Kerro mulle jotain, mitä mä en halua tietää tämän jakson aiheesta.
90% vihreiden äänestäjistä katsoo, että kasvipohjaista ruoantuotantoa tulisi tukea enemmän kuin eläinperäisen. Ja sitten taas keskusta- ja perussuomalaisten äänestäjistä tälleen ajattelee alle 20%.
Sä kuuntelet eläinoikeuspodcastia ja tänään meillä on aiheena, että mitä suomalaiset ajattelee eläintuotannosta ja samalla myös vähän niin kuin, että millaisia ilmastovaikutuksia eläintuotannolla on ja mitä meidän mahdollisesti pitäisi tehdä asialle. Niin kuin tietysti tuon koko raportin aiheena on, mutta tässä tällä kertaa me keskustellaan erityisesti sellaisen artikkelin pohjalta tuosta raportista, jossa käsitellään erilaista tilastomatskua ja on myös kerätty kyselytutkimustietoa sitten suomalaisten eläimien ilmastoon liittyvistä asenteista. Haluatko Tiina aloittaa jollain pointilla tästä aiheesta?
Joo. Eläintuotanto on ollut pitkään semmoisessa jonkinlaisessa niin kuin suojeluksessa, eli maatalouden päästöistä ja eläintuotannon osuudesta erityisesti siinä, niin ei ole ollut sellaista selkeää kuvaa. Että on ollut paljon kaikenlaisia markkinointiväitteitä ja puhetta esimerkiksi nurmen hiilen sidonnasta. Ne on ollut sellaiset niin kuin, keskustelussa jyllänneet näkökulmat. Ja sitten semmoinen tuttu eläinaiheista tuttu argumentti, että Suomessa on kaikki paremmin eläinten asioissa, toki myös niin kuin, ilmasto- ja päästöasioissa. Et se on ollut hyvin pitkään. Maatalous tavallaan semmoisessa suojeluksessa, että ei ole edes ajateltu, että tosiaan Suomessakin nämä päästöt on todellisia ja niille pitäisi jotain tehdä. Et ehkä vähän semmoinen klangi, että Suomessa tuotetaan vähän parempia päästöjä kuin muualla. No sitten kuitenkin niin kuin tieteellisessä tutkimuksessa mitään tämmöistä erimielisyyttä tai kiistaa siitä, että eläintuotantoa pitäisi vähentää, niin ei ole. Eli eläintuotannon osuuden radikaali vähentäminen on välttämätöntä ekologiselle siirtymälle, puhumattakaan eettisyydestä. Mutta sitten päättäjien ja eläintuotannon edunvalvojen näkemykset on ristiriidassa tämän tutkitun tiedon kanssa. No, totuus on kuitenkin se, että eläintuotanto edistää luontokatoa ja ilmastonmuutosta myös Suomessa, koska siihen tarvitaan laidunmaata ja rehupeltoja. Ja sitten myös sitä kautta, että niitä ulkoistetaan niitä vaikutuksia muihin maihin. Ja tietysti myös eläimet tuottaa kasvihuonekaasuja. Ja kasviperäinen tuotanto tuottaa vähemmän ilmastopäästöjä kuin eläintuotanto, koska kasvituotanto ei edellytä samalla tavalla rehun kasvatusta ja kierrätystä eläinten kautta, eikä vaadi niin suuria maa-aloja, eikä tuotannossa myöskään synny niin suuria metaanipäästöjä.
Kerrotko ihan lyhyesti, että mitä tarkoittaa se päästöjen ulkoistaminen muihin maihin, koska sehän on sellainen keskustelu, mistä muutenkin ilmastonmuutoksen yhteydessä puhutaan, niin haluatko vähän avata sitä tässä eläintuotannon kohdalla?
Joo, eli tietysti niin kun se koskee vaikka samalla tavalla laidunmaata kuin sitten Suomessakin, mutta että jos ajatellaan, että suomalaiset kuvittelee ainakin kuluttavansa pääasiassa suomalaista lihaa, niin sitten se tarkoittaa sitä, että se ei ole tuotua, vaan Suomessa kasvatettua, mutta sitten se, että mitä nämä Suomessa kasvatetut suomalaisiksi sanotut eläimet syö, on se toinen juttu, eli rehupellot ja niiden päästöt muissa maissa, mistä nämä rehun ainekset muun muassa tulee. Toki sitten on paljon muutakin, että muutakin kaikenlaista sellaista, mitä tarvitaan maataloudessa, niin nämä ei ole suoraan Suomesta, eli ei ole, vaikka olisi joku tuotanto, sanotaan, että tämä on Suomessa tehty, niin ne tuotantopanokset ja mitä siihen tarvitaan, niin tulee kuitenkin pitkälti muualta.
Niin se taitaa olla sellainen yleinen niin kuin nykyisen minkä tahansa ikään kuin tuotannon piirre, että vaikka tykätään puhua vaikka kotimaisuudesta, niin on hirveän vaikea löytää sellaisia aloja, missä tuotanto ei olisi täysin sidoksissa erilaisiin globaaleihin verkostoihin, ja sikäli tietysti koko tämän niin kuin ilmastonmuutoksen niin kuin taakajaon jotenkin, tai sen niin kuin paikantaminen siihen, että mitä täällä tehdään ja mitä muualla tehdään, niin se menee tosi vaikeaksi, koska on aika mahdotonta jotenkin erotella silleen täysin, että no, nämä on niin kuin meidän aiheuttamia ja nämä on sitten näiden muiden aiheuttamia päästöjä. Ja siinä on myös helppo tapa tietysti huijata ja vähän niin kuin piilottaa niitä päästöjä sinne ulkomaille.
Hmm. Ja sitten jotenkin tässä eläintuotannossa on ollut niin piilossa, että on helppo ollut syyllistää kasvissyöjiä avokaadoista, koska tämä on tämmöinen asia, että okei, vesijalanjälki on helppo jotenkin ymmärtää ja sitten se on helppo ajatella, että no se tapahtuu siellä jossain muualla. Ja sitten, että on helppo ratkaisu, että vältetään tämä tietty selkeä joku, vaikka nyt sitten avokaado tai vaikka banaani tai no ehkä kahvista. Kahvistakin on ollut jo niin kuin pidemmän aikaa puhetta ja näin, mutta että eläintuotannosta ei niinkään ollut. Ja sitten siitä, että miten se tosiaan niin kuin suomalaisen lihan sisältämä rehumäärä, niin et se on niinku vaikea tavallaan, koska ne markkinointiväitteet on sellaisia, että, no, että näille esimerkiksi, että meidän eläimille syötetään meidän oman tilan viljaa ja sitten vaan jätetään niinku kertomatta, että ai niin, no entäs ne muut rehun osaset.
Jep, ja varmasti tämä avokaado-esimerkki on myös valikoitunut jotenkin sitä kautta, että siellä pystyy noitumaan esiin ikään kuin sellaisen itsekään kansainvälisen milleniaali, joka jotenkin syö tällaisia inhottavia jotenkin globaalin tuottamia niin kuin asioita. Ja mä luulen, että se avokaado on just voitu uhrata niin kuin tähän mielikuvaan just sen takia, että sitä niin kuin, koska kahvia niin kuin kaikki juo, niin sitä ei voi silleen uhrata tässä niin kuin tälle alttarille, mutta sitten avokaado voi silleen olla silleen, että tämä on tämä niin kuin mädännäisyyden symboli ja mädännäisen kulttuurin symboli.
Mutta jotenkin tämän, että okei, meillä on tuotantoeläimiä, jotka syö koko ajan jotain ja tuottaa tietenkin siinä samalla päästöjä ja muita ympäristövaikutuksia, koska se syöty rehu tulee myös ulos, eli tulee lantaa ja niin poispäin. Tämän niin kuin tuntuisi, että tämä on aika selvä homma, eli jos tätä yhtään ajattelee niin, että sitä ei otettaisi henkilökohtaisesti tai syyllistyttäisi siitä, että tämä on totta. Jotenkin silti Suomessa on ollut tosi vahvaa tämä eläintuotannon puolustaminen ja se keskustelu niin kuin aidosti lihantuotannon vähentämisestä on ollut ihan todella jumissa tai on edelleenkin. Ja maatalouden ilmastopäästöjä ei ole saatu toistaiseksi laskemaan ja sitten onkin keskitytty paljon muihin, puhuttu paljon muista päästöistä, koska tämä tilanne on ollut niin jumissa. Eli sitten, jos vielä puhutaan siitä, että lähdettäisiin miettimään jotain eläintuotannon lakkauttamista, mikä on tietysti eläinoikeusnäkökulmasta meillä monessa tavoitteena, niin se on aika mahdotonta, koska tällä hetkellä ei edes pystytä puhumaan siitä aidosti siitä vähentämistä, vaikka se olisi tietenkin sekä näiden päästöjen että kestävyyden, kokonaiskestävyyden ja eettisyyden kannalta tietenkin niin kuin tutkittua ja perusteltua.
Joo, niinpä. Joo, kyllä tällä hetkellä tuntuu, että mennään just ehkä toiseen suuntaan sillä tavalla, että korostetaan jotain vaikka huoltovarmuutta ja sitten se huoltovarmuus niin kuin linkataan suoraan siihen nykyiseen eläintuotantoon, mitä Suomessa harjoitetaan, että joku tämmöinen niin kuin lähialueella tapahtuva sota, eli Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, niin tuntuu, että se on vaan lisännyt sellaisia äänenpainoja just siitä, että meillä pitää olla tämä oma tuotanto jotenkin turvattuna, ja samalla tietysti tuntuu, että ilmastopolitiikan kanssa ylipäätään niin ei olla ollenkaan niin kuin sellaisella tasolla, missä voitaisiin jotenkin vakavasti semmoisilla niin kuin määrätietoisilla otteilla puuttua kaikkiin päästölähteisiin, vaan ollaan jonkinlaisessa omituisessa niin kuin viivytystaistelussa, jossa niin kuin jokainen tai niin kuin poliittiset ryhmät vähän niin kuin valitsee semmoisia omia suosikkeja, että mihin voidaan puuttua ja mihin ei voida puuttua. Ja tämä ongelma tietysti vallitsee ihan samalla tavalla niin kuin muissakin maissa tai silleen, että just olen pohtinut tätä vaikka. Katoin just sellaisen niin kuin dokkarin Puolasta, missä käytiin jossain hiilikaivoksissa, kun Puolassa niin kuin hiilituotanto on tosi merkittävää ja jotenkin hyvin sidoksissa kaikenlaiseen niin kuin identiteettiin ja ylpeyteen ja maskuliinisuuteen, niin todella vaikeita kysymyksiä. Mutta mun sitten taas semmoinen ajatus liittyen nyt jotenkin eläintuotannon ilmastopäästöihin tässä jaksossa on, että ilmastonmuutos ei valitettavasti ole itsessään vielä riittävä, tai se on riittävä. Sanotaan näin, että sekin riittää niin kuin eläintuotannon vastustamiseen, mutta se ei välttämättä ole niin kuin se ainoa tai se tärkein eläintuotannon vastustamisen tai lopettamisvaatimuksen peruste. Että tavallaan, että jos me halutaan oikeasti kritisoida eläintuotantoa, niin meidän täytyy aina huomioida eläinten elämänlaatu. Ja tässä, niin kuin mä mainitsin tuossa, että tässä jaksossa on taustalla tuommoinen artikkeli tässä eläinoikeusraportista otsikolla Eläimet ja ilmasto vuonna 2023. Ja se kannattaa tsekata, koska sieltä löytyy kaikenlaisia graafeja ja muuta, mitä voi olla mielenkiintoista katsoa tämän jakson ohella. Mutta siinä kuitenkin yksi asia, mikä siinä nousee esiin, on se, että tietyt eläintuotannon alat on niin kuin päästöintensiivisempiä kuin toiset. Eli tuotannossa on merkittäviä eroja, että vaikka joku broilerin tuotanto, niin kuin meidän broilerijaksosta voi kuunnella ja käy ilmi, niin sekin on itse asiassa päästöintensiivisempää kuin yleensä oletetaan, tai ilmastojalanjäljeltään suurempaa, niin kuitenkin on isoja eroja siinä, että mistä eläintuotannosta puhutaan. Että on iso ero just siinä, että kasvattaako tämmöistä, tai tuottaako niin kuin metaanipäästöjä tuottavaa lihaa, vaikka sian tai naudan lihaa, vai esimerkiksi jotain kassilohta. Että se kassilohika ei ole niin kuin ympäristön tai hiilineutraaliuden kannalta mitenkään ideaalinen ratkaisu, mutta se ei ole ehkä ensisijaisesti vaan jotenkin päästö- tai ilmasto-ongelma, vaan just eläineettinen ongelma. Ja tämä on niin kuin yksi pointti, mitä me tässä raportissa ja ylipäätään niin kuin meidän keskustelussa halutaan aina niin kuin korostaa, että vaikka me voitaisiin kuvitella sellainen eläintuotanto, joka ei tuota tai ei vaikuta ilmastonmuutokseen, niin meidän täytyisi silti vastustaa sitä ihan vaan sellaisen niin kuin oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Että just vaikka, että jos onnistuttaisiin minimoimaan kaikki ilmastopäästöt vaikka sianlihasta, niin se voisi varmaan tämän niin kuin suomalaisen nykyisen eläin- ja ilmastopolitiikan, eli mitä me kutsutaan ilmastotehtaaksi, niin tämän ilmastotehtaan näkökulmasta olla todella hieno ja kruununjalokivimainen loistava tuote, tämmöinen päästetön sianliha.
Niin, ja jos ajatellaan, niin se voi olla jo aika lailla tavallaan todellista, vaikka hiilineutraali maito tai päästökompensoitu joku eläinperäinen tuote, tai sitten jos ajatellaan vaikka sitä broilerin tuotantoa, niin että jos siinä päästäisiin vaikka turpeesta eroon tai jotain muuta tällaista merkittävää, niin se laskisi kuitenkin sitä hiilijalanjälkeä tosi paljon, ja sitten loput voisi ikään kuin vaikka kompensoida, niin sitten.
Joo, ja toi on kyllä yksi saatanan työmaa kanssa, toi koko kompensaatiomaailma. Just luin sellaisen, no ihan lyhyesti voi se, että siis sitä ilmastokompensaatiossa on siis kyse siitä, että jos tuotetaan päästöjä, niin jollain tavalla pyritään kompensoimaan, eli ostamaan sitten niin kuin jostain muualta tai niin kuin sellaista hiilinielua, eli tuottamaan, niin kuin imemään jotakin hiiltä ilmakehästä, ja tämä voi tarkoittaa esimerkiksi investoimista erilaisiin metsittämisprojekteihin. Ja se, mutta tähän liittyy siis ihan valtava ongelmakenttä, muun muassa jotenkin just tämä, että kenen maista puhutaan, koska yleensä nämä kompensaatiopaikat sitten sijaitsee jossain globaalissa etelässä, ja ne voi olla osa jotain maakiistoja ja joidenkin ihmistä niin kuin jotain niin kuin käyttämiä maa-alueita vaikka johonkin niin kuin viljelyyn tai tällaiseen, ja sitten just näin jonkun tämmöisen otsikon näin hiljattain, että jotenkin, että joku osa niin kuin kompensaatio niin kuin markkinoista on jotenkin romahtanut, koska on käynyt ilmi, että monet niistä niin kuin kompensaatiotavoista, joita siellä niin kuin myytiin, niin ei itse asiassa ollenkaan vaikuttanut ilmastonmuutokseen tai jopa lisäs päästöjä. Mutta se on silti, se on niin kuin, tämä kompensaatiojuttu on jotenkin yksi osa sellaista jännää niin kuin matemaattista kikkailua, mitä tähän eläintuotantoonkin, mutta siis ylipäätään tämmöiseen niin kuin, varsinkin niin kuin rikkaiden maiden päästämiseen liittyy, että me voidaan jotenkin ostaa itsemme niin kuin vapaiksi siitä ja jatkaa sitä nykyistä tuotantoa, että kunhan meillä on rahaa, niin me jotenkin mukamassa päästään niin kuin niistä päästöistä eroon. Mutta joo, eli tavallaan tässä, siis jos palataan tähän eläintuotannon vastustamiseen, niin että sitä ei niin kuin kannata ankkuroida pelkästään päästöintensiivisyyteen, vaan tietenkin niihin eläinten oikeuksiin. Vähän samalla tavalla kuin, että me ei vastusteta lapsityövoimaa vaan siksi, että se olisi joku mainehaitta, vaan koska me ajatellaan, että lasten hyvä elämä on jotain muuta kuin töissä raatamista, niin tavallaan samalla tavalla eläinoikeusnäkökulmasta ajatellaan, että eläimen hyvä elämä on niin kuin yksi asia, mikä pitäisi painaa tässä ilmastopolitiikassa siinä, missä niin kuin ne päästötkin. Joo, mutta käytännössä on just liikkeellä tosi paljon epäluotettavaa tietoa tai puutteellisesti arvioitua tietoa, niin kuin tuotiinkin esiin tuossa broilerijaksossa tuosta vaikka näistä ilmastovaikutuksista. Ja tämä sama varmaan pätee myös kalan kasvatukseen, mutta siitä meillä nyt ei ole semmoista dataa, että musta tuntuu, että kaloja ei ole niin kuin oikein laskettu. Mä en tiedä, miten niitä niin kuin oikein ajateltu ylipäätään silleen, kun musta tuntuu, että ei Suomessakaan edes tiedetä, niin kuin, että miten vaikka kaloja tainutetaan tai niin kuin, että millaisissa oloissa ne elää, mitä eläinsuojelutarkastuksia ei tehdä. Musta tuntuu, että mistään päästöistäkään kauheasti oikein niin kuin haju. Tosi epämääräinen ala, semmoinen vähän niin kuin, että anything goes fiilis tulee siitä. Mutta just tämä niinku jotenkin, että siihenkin jos pääsisi, että tämmöiset niinku pellosta lautaselle kaari jotenkin pystyttäisiin sisällyttämään niinku eri eläinten tuotannossa niinku tällaiseen hiilijalanjälkilaskelmaan ja aidosti arvioitaisiin niitä päästöjä koko matkalta, niin se olisi niinku pieni edistysaskel, mutta nykytilanteessa tosiaan tosi vaikea arvioida niinku eri eläintuotannon päästöjä tai vertailla niitä vaikka muihin jotenkin muihin ruoantuotannon tapoihin, ja tämä tietysti liittyy myös siihen, että jos ne päästölaskelmat on aina jonkun tuottajan itsensä tekemiä tai ne on niin kuin aina, että ei ole semmoista standardia sille, miten niitä lasketaan, niin sitten jokainen voi esittää vähän niin kuin omat väitteensä.
Työ eläinten hyväksi on mahdollista vain tukijoiden avulla. Lahjoita eläimille MobilePayllä numeroon 92940 tai animalia.fi. Niin, ja sitten jos ajatellaan sitä, että vaikka meillä olisi jotenkin optimaalisesti laskettuna vaikka koko kaari, kaikki vaikutukset, ympäristövaikutukset, ilmastopäästöt, vesialanjäljet ja mitä kaikkea ikinä, niin sitten silti siitä puuttuisi vielä aika paljon. Esimerkiksi eläinoikeuspuolue 2019 eduskuntavaaleissa toi esiin, ei mitenkään kyllä noteeratusti sitä, mutta kuitenkin toi esiin sitä, että eläintuotannossa pitäisi näkyä myös kuolin kerroin. Eli se, että se voisi olla vaikka lihaveroon tai eläinperäisten tuotteiden veroon leivottuna niin, että olisi eri eläintuotannon muotojen eri kerroin niille, jotka on eläinten näkökulmasta enemmän kärsimystä ja kuolemaa aiheuttavia kuin toiset muodot. Ja Eläinten hyvinvointikeskus tekikin tästä sitten nyt tänä vuonna vähän samantyyppisellä idealla tämmöisen ravintotaseen niin kuin ikään kuin lisänä kuolleisuustaseen. Eli et kuinka monta eläintä keskimäärin suomalainen kuluttaa ravinnoksi vuodessa. Niin tämä on semmoinen niin kuin tavallaan uusi juttu ja näkökulma, molemmissa vähän se sama idea, että se pitäisi tuoda näkyviin myös se eläin ja kuolema, eikä pelkkiä näitä päästöjä ja vesi- tai hiilijalanjälkiä.
Joo, toi on musta mielenkiintoinen pointti ja mun mielestä hyvä niin kuin pointti tavallaan myös liittyen siihen, että kun ihmisiä on jotenkin hirveän helppo viedä eri suuntiin jotenkin joidenkin numeroiden avulla, niin sitten tavallaan että toisaalta mun mielestä tämä herättää sen kysymyksen siitä, että no millaista tietoa meidän sitten oikeastaan pitäisi tuottaa, jos me halutaan arvioida meille tärkeitä asioita, koska niinku yksi asia, mitä tässä ollaan vuosien varrella Animaliassakin pohdittu, on se, että eläinoikeusnäkökulmasta tuotetaan hirveän vähän vaikka tilastollista tietoa, että se tieto on niinku enemmän siitä eläintuotannon näkökulmasta ja silloin siinä näkyy ihan eri muuttujat kuin mitä ehkä haluttaisiin seurata. Ja sitten toinen kysymys mun mielestä on myös se, että vaikka meillä sitä sitten tietoa, kuinka paljon olisi erilaista kvantitatiivista tietoa, niin sitten se meidän pitää aina pystyä jotenkin kuitenkin itse arvioimaan sitä niin kuin laadullisesti ja jotenkin punnitsemaan sitä ja niin kuin laittaa sitä yhteen, että se on niin kuin jotenkin myös mun mielestä nousee esiin aina näissä, kun tätä niin kuin datamassaa jotenkin katsoo, että se voi vakuuttaa hirveän helposti, jos se sitä aidosti arvioi niin kuin kriittisesti.
Jep, ja tästä päästäänkin hyvin seuraavaan pointtiin tai asiakohtaan, eli just toi Gallup, eli siis tietoa. Tietoa eläimiin liittyen, niin itse asiassa Animalia taitaa olla tällä hetkellä ehkä ainoa nyt näissä eläinoikeusraporteissa, joka tekee tämän tyyppisiä kalluppeja säännöllisesti.
Varmaan ainakin sillä, että se ei ole osa mitään tiettyä kampanjaa, vaan siinä pyritään tuottaa semmoista niin kuin jatkumoa tai niin kuin sellaista, että varmasti niin kuin erilaisia kyselyjä niin kuin tuottaa eri tahot aina silloin tällöin, mutta voidaan varmaan ottaa krediitti tästä ainakin.
Joo, siis ei ainakaan ole niin kauan, kun mä oon näitä asioita aika intensiivisesti sekä töissä että vapaa-ajalla, että kaikkina muinakin ajankohtina, niin puuhaillut näiden eläinoikeusasioiden parissa, niin en ole törmännyt, että kukaan tekisi säännöllisesti, niin haluan vaan siis sanoa sen takia, että siis muutenhan me ollaan varmasti uutisten lukijoina totuttu siihen, että on paljon kaikkia kyselyitä tai vaalien aikaa tulee paljon kaikkia kyselyitä ja näin poispäin, mutta että se on niin kuin arvokasta, että on joku, joka tekee niitä myös eläinnäkökulmasta ja tietenkin myös erityisesti eläinoikeusnäkökulmasta. Mutta tosiaan tämän vuoden tässä eläinoikeusraportissa ja sen yhteydessä olevassa gallupissa niin me keskityttiin ilmasto-, ympäristö- ja eläinoikeuskysymysten välisiin yhteyksiin. Ja me valittiin sinne tämmöinen uusi kysymys broilerin jalostusta koskien, koska broilerin tuotantoa, niin kuin tuli edellisessä jaksossa todettua, pidetään ilmastovaikutuksiltaan vähemmän ongelmallisena kuin sitten muuta lihantuotantoa. Ja muissa väitteissä tai näissä kysymyksissä pohdittiin ilmastopolitiikkaa, lihan kokonaiskulutusta sekä eläinperäisen ja kasviperäisen tuotannon tukemista. Ja tämän kyselyn tavoitteena on antaa tämmöinen alustava kuva siitä, että miten eläinkysymykseen suhtaudutaan osana ilmastopolitiikkaa. Tämä kysely on toteutettu helmikuussa 2023. Kyselyn ensimmäisenä väitteenä oli, että eduskunnan pitäisi painottaa ilmastokysymyksiä ja eläinten oikeuksia päätöksenteossa. Tähän väitteeseen myönteisesti suhtautuvien osuus oli tämän koko kyselyn suurin, eli 54% vastaajista suhtautui siihen positiivisesti ja 37% kielteisesti.
Tämähän on tämmöinen klassinen leipomiskysymys, missä yhdistetään niin kuin kaksi asiaa toisiinsa, eli niin kuin ilmasto ja eläinten oikeudet. Että tavallaan se varmaan, jos olisi kysytty jompaa kumpaa, niin tulossa olisi varmasti ollut erilainen, mutta tässä on ihan mielenkiintoista, koska tietysti haluttiin katsoa niin kuin näitä, nostaa nämä molemmat aspektit tähän, mutta että mä luulen, että jos joku ihminen olisi sitä mieltä, että niitä eläinten oikeuksia ei pitäisi painottaa, niin sitten varmasti olisi tullut enemmän sitä kielteistä. Mm. Tai että ainakin itse, jos olisi silleen, että vastustaisi eläinten oikeuksia, niin olisi varmasti vastannut tähänkin niin kuin kielteisesti.
Mutta sitten mä katsoin tuossa, että suurin piirtein samaan aikaan tuosta alkuvuodesta, niin Hesari on teettänyt kanssa kyselyn liittyen ilmasto, siis ei eläinkysymyksiin tai eläinoikeuskysymyksiin, niin kuin me tässä, mutta ilmastoasenteisiin, niin siinä ylipuolet ei ollut ilmastonmuutoksesta tai luontokadosta erityisen huolissaan, että silleen nämä vastaukset niin kuin kulkee aika käsi kädessä, että vaikka tekijä olisi joku muu kuin animalia.
Joo, ja siis aika mielenkiintoisesti, niin kuin, tai se on niin kuin usein myös semmoinen tavallaan, niin kuin, mihin niin kuin törmää, että kun kysyy ihmisiltä, että onko tämä sun mielestä semmoinen, että tähän pitäisi panostaa lisää, niin ihmiset vastaa yleensä kyllä. Silloin kun ne ei joudu asettamaan asioita tärkeysjärjestykseen tai luopumaan jostakin. Mm. Että tavallaan silleen, että jos kysyy, että onko eläinten oikeudet sinusta tärkeitä, niin ihmiset on, joo, on tärkeitä. Mutta sitten jos on silleen, että no eläinten oikeudet vai toimeentulo, niin sitten on se, että no vittu toimeentulo, anteeksi huutaminen, mutta siis silleen, että se niin kuin musta tuntuu, että on se, että minkä takia kaikki järjestöt ajattelee, että ihmiset yleisesti pitää niin kuin niiden, sen järjestön asiaa tosi niin tärkeänä, on se, että ihmiset yleisesti aika monista asioista silleen, että tämä on ihan hyvä juttu.
Niinpä. No seuraava väite oli, että broilerien jalostus aiheuttaa eläimille kärsimystä ja siihen pitäisi puuttua. Eli vähän tämmöinen enemmän, miten sen tämä nyt sanoisi?
Toi menee aika pitkällä.
Niin, että tavallaan semmoinen, että sä et voi vaan sanoa, että no joo, mä oon huolissani tai joo, kiva juttu olisi, mutta että tässä on silleen semmoinen väite, että asioille pitäisi tehdä jotain. No, samaa mieltä tästä väitteestä oli 22%, jokseenkin samaa mieltä 30%. Sitten 19 jokseenkin eri mieltä, 10 täysin eri mieltä. Ja tässä kiinnostavinta oli ehkä se, että tässä oli tosi iso joukko, jotka ei osannut ottaa ollenkaan tähän väitteeseen kantaan, eli jopa 19% kaikista vastaajista.
Tämä käy musta järkeä, niin kuin, että ne ei ole vielä, koska meidän broilerijakso ei ollut ilmestynyt, mitä kysely on tehty, mutta ensi vuonna.
Joo, me siis todellakin toistetaan tämä sama väite sitten uudestaan.
Joo, sitten kun miljoona ihmistä, eli nämä 19% on sitten kuunnellut sen.
Mutta joo, siis että tosiaan niin kuin broilerien kasvatus ei todellakaan tämän väitteen perusteella ainakaan vaikuta olevan tuttua vastaajille. Ja ajatellaan, että se on niin kuin tärkeää infoa meille, koska kuitenkin sitten, jos mitataan yksilöiden määrällä, niin broilereita tosiaan kasvatetaan Suomessa eniten ruuaksi. Ja ei ole toki nyt dataa siitä, että mistä eläintuotannon muodoista ihmiset tietää eniten. Ei ole sellaista tässä nyt käsillä, mutta voisin nyt sanoa vaikka, että aika luotettavalla mutulla, että vaikkapa naudanlihan tuotannosta tai maidon tuotannosta, eli naudoista ylipäätänsä, niin ihmiset tietää aika paljon.
Niin mä luulen, että ihmisillä on ainakin jonkinlaisia käsityksiä. Koska sitä on ollut pidempään, mutta toki sekin tuotanto on muuttunut ihan hirveästi niin kuin tässä vuosien varrella. Mutta yksi asia varmasti on myös se, että jos saatte sellaista niin kuin kriittistä näkökulmaa eri tuotantolajeihin, niin broilereista ei ole eläinoikeusjärjestötkään tai eläinsuojelujärjestötkään hirveästi ääntä pitänyt, niin senkään takia ehkä niitä ongelmia ei tunnisteta niin hyvin kuin sitten taas turkistarhauksesta tai vaikka niin kuin ihan siitä niin kuin naudan lihasta, sianlihasta, maidon tuotannosta on niin kuin tehty kampanjoita nyt niin
ja toki
vuosikymmeniä.
Se on myös sitten ympäristöpuolelta tuleva, että paljon niin kuin sellaista tietoa siitä, siis naudanlihan tuotannosta tai maidon tuotannosta, niin siinä on ikään kuin eri yhteiskunnan toimijoita enemmän mukana sitten puhumasta siitä asiasta. No mutta me tehtiin silleen, että me kysyttiin tämä sama väite myös päättäjiltä meidän uusimmassa puoluekyselyssä. Eli broilerin jalostus aiheuttaa eläimille kärsimystä ja siihen tulisi puuttua. Niin täysin samaa mieltä oli SDP, Vasemmistoliitto ja Vihreät ja sitten siihen kyselyyn osallistui myös eduskunnan ulkopuolisista puolueista, feministinen puolue ja eläinoikeuspuolue, niin he olivat samaa mieltä. Ja sitten osittain samaa mieltä oli kokoomus. No, osittain eri mieltä oli perussuomalaiset ja täysin eri mieltä keskusta. Ja RKP ja KD ei tällä kertaa tähän puoluekyselyyn, tähän uusimpaan vastannut ollenkaan. Ja tosiaan tämä on nyt siis eri kysely, koska se on puolueille, mutta mainitsen vaan sen verran, että Animalia toteuttaa aina vaalien aikaan puoluekyselyn. Ja niiden tulokset kaikki kokonaisuudessaan löytyy nykyään meidän eläinpolitiikkasivulta, eli animalia.fi kautta eläinpolitiikka. Ja sieltä löytyy sitten alasivulta vanhatkin puoluekyselyt.
Ja mä uskallan väittää, että toi keskustan vastaus ei perustu siihen, että siinä arvioitaisiin sitä, että tuottaako jalostus eläimille kärsimystä, vaan ehkä nämä kertoo enemmän just sellaisista, että kenen niin kuin, asiaa kukakin ajaa tai sillä tavalla, että siellä on vahva sitoumus niin kuin suomalaisen eläintuotannon tukemiseen.
Hmm. No sitten seuraava tässä eläinoikeusraportin kallupissa oleva väite oli, että lihan kokonaiskulutusta tulisi vähentää eläintuotannon aiheuttaman ilmastonmuutoksen ja luonnonvaraisten lajien kadon torjumiseksi. Vastaajat jakautuu tässä selvemmin. Eli siellä on 49% puolesta yhteensä ja 44 vastaan. Ja tämä on semmoinen väite, joka on ollut samanlaisena siinä ensimmäisessä eläinoikeusraportissa, eli pystytään vertailemaan, jos tulee jotain muutosta ja kun tulee muutosta asenteissa, niin tässä tosiaan vielä silloin aikaisemmassa raportin kyselyssä niin 66% vastaajista suhtautui positiivisesti. Eli ollaan niin kuin arvioitu sitä, että ehkä tätä muutosta saattaa selittää tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Eli se on ihan tavallaan ainutlaatuisella tavalla nostanut suomalaiseen keskusteluun sitä omavaraisuuden arvostusta, vaikka toki aina on puhuttu sit suomalaisesta tuotannosta, mutta kuitenkin niin kuin omavaraisuuden ja huoltovarmuuden keskustelu ihan eri tasolle kuin aikaisemmin. Ja sitten sitä mukaan myös tälleen konservatiivisia äänenpainoja on sitten kuulunut.
Joo, ja kyllä tämä ehkä myös näyttää sellaista tietynlaista niin kuin poliittisen keskustelun ja mediakeskustelun lyhytjänteisyyttä, että se mikä niin kuin iskee lähimmäs, niin siitä niin kuin pystytään keskustelemaan vaikka tavallaan niin kuin edes vähän niin kuin asioita seuranneille on aika selvää, että meidän planeetta niin kuin on tavallaan ainakin ihmisen näkökulmasta ajamassa täysin päin seinää aika lyhyelläkin aikavälillä, mutta silti niin kuin tuollaisen ilmastokeskustelun pystyy pyyhkimään agendalta pois suht nopeasti, jos tulee joku semmoinen vähän niin kuin akuutimpi just nyt niin kuin arjessa näkyvä inflaatiota aiheuttava tai muuta aiheuttava juttu tuonne naapuriin.
Joo, ja just tämä niin kuin tavallaan tämä tulos tästä niin näkyy myös muualla, kun mä äsken mainitsin sen Hesarin tuottaman kyselyn, tai teet tämän kyselyn, niin siinä kun siitä kyselystä uutisoitiin, niin Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan professori Pekka Jokinen sanoi siinä, että suomalaisten ilmastohuolta on, niin kuin aikaisemmin kun on kysytty tätä, että minkälainen ilmastohuoli suomalaisilla on, niin on mitattu korkeampia prosenttiosuuksia. Ja sitten hän mainitsi siinä, että oli vuonna 2017, eli ennen tätä sotaa ja ennen koronaa ja ennen kaikkia näitä tällähetkisiä tilanteita, niin oli mukana tekemässä tämmöistä yleiseurooppalaista kyselyä, jossa lähes 4/5, eli siis niin kuin tosi iso osa suomalaisista oli ilmastonmuutoksesta vähintäänkin jokseenkin huolissaan. Niin ehkä tässä niin kuin näkyy se, että nämä ilmastoaiheet on silleen läpässyt koko yhteiskunnan, ja sitten välttämättä kyse ei ehkä ole enää pelkästään niin kuin huolesta, tai siis se, että voi tulla muita asioita, päivän polttavia asioita, ja sitten ehkä se, että on niin kuin kyllästytty siihen ilmastonmuutosaiheeseen, että sitten jos kysytään vaikka luontokadosta tai jostain muusta tämän tyyppisestä, niin sitten siinä voikin tulla paremmat, tai niin kuin paremmin korkeammat esiin se. Niin.
Niin. Niinpä, niin, ja sitten tietysti, niin kuin, että okei, että Venäjän hyökkäyssodasta on myös arvioitu, että sen yksi syy, miksi niin kuin sen ajankohta oli just nyt, on se, että Putin arvioi, että se pystyy vielä kiristämään niin kuin fossiilisilla polttoaineilla niin kuin eurooppalaisia maita, koska ne ei ole vielä siirtynyt uusiutuvaan energiaan niin kuin täysin. Ja, että siinä tavallaan niin kuin on yksi linkki ilmastonmuutokseen, ja sitten pandemian linkkaaminen ilmastonmuutokseen käy myös niin kuin aika kätevästi katsomalla vaikka sitä, että miten ne ihmisen vaatimat maa-alueet niin kuin tuo enemmän meitä kosketuksia erilaisten niin kuin vieraiden viruskantojen kanssa, joita sijaitsee luonnossa, ja miten villieläinkauppa vaikuttaa tähän. Että tavallaan niin kuin se ilmastonmuutos on tietysti niin kokonaisvaltainen asia, että se on niin kuin myös noiden ilmiöiden taustalla, mutta sitä ei vaan tuu niihin sillä tavalla niin kuin linkattua sitten.
Joo. Sitten seuraava väite oli, että kasvipohjaisen ruoan tuotantoa tulisi tukea enemmän kuin eläinperäisen ruoantuotantoa. Ja tämähän on oikeastaan aika tämmöinen niin kuin radikaalikin väite. Siis.
Eli se, kyllä.
Et tosiaan niin kuin tulisi tukea enemmän kuin eläinperäisen ruoantuotantoa.
Meille tämä on semmoinen, että totta kai niin itsestään selvää, että 100% varmasti tämän puolesta. Mm.
Mut se ei ehkä ihan ole niin. Tosiaan tämä oli nyt ainoa näistä neljästä väitteestä, jossa kielteinen puoli, eli siis jokseenkin eri mieltä ja täysin eri mieltä, yhteensä 49% nousi korkeammaksi kuin myönteinen, eli jokseenkin samaa mieltä ja täysin samaa mieltä, yhteensä 42%. Niin, eli siis, että ihmiset vastasi tähän väitteeseen niin, että ei, en ole samaa mieltä, vaan että haluamme, että eläintuotannon tuet jatkuu, jos nyt näin kääntää sen toistepäin. Ja tässä varmaan noi samat äskenkin mainitut asiat yhteiskunnallisesta ilmapiiristä vaikuttaa. Aikaisemmin eläinoikeusraportissa oli tästäkin kysymys maataloustuista vähän eri muodossa, niin silloin tulos oli vähän positiivisempi. 53% oli puolesta.
Joo, ja jos me analysoidaan sitten näitä vastauksia nyt vähän semmoisesta jotenkin poliittis-kulttuurisesta näkökulmasta, niin, niin tavallaan voisi esittää semmoisen teesin, että näiden kyselytulosten pohjalta, että eläimiä ja ilmastoa koskevat kysymykset jakaa suomalaisia puoluekannan mukaan liberaali-konservatiivi-akselille. Ja tämä puolue, siis suomalaisillahan ei mitään kovin vahvoja puoluekantoja sille ole, paitsi eläkeläisillä. Tämä ei nyt täysin tarkoita niin kuin sitä pelkästään se puoluekanta, mutta sanotaan näin, että kun kysymyksessä, jos ihmiset sanoo suunnilleen, että mitä puoluetta ne äänestää tai tulee äänestää seuraavissa vaaleissa, niin sillä ehkä saa jonkun semmoisen löyhän kuvan semmoisista yleisistä niin kuin arvomaailmoista, mihin nämä ihmiset sijoittuu.
Niin ehkä vielä voitaisiin selventää sitä, että, mitä, että kun me puhuttiin nyt näistä väitteistä, mutta mitä Joo. se tarkoittaa se kyselyn, mitä muuta tai mitä siinä kysytään niin, että me voidaan tämmöistä analyysiä.
Niin meillä on siis taustainfoa, itse asiassa aika paljonkin erilaista taustamateriaalia, mitä, tai niin kuin se tausta muuttuu ja näistä ihmisistä. Mä en muista niitä kaikkia, mä tiedän, että siinä on niin kuin siis ainakin sitä, että kokeeko, niin kuin identifioituuko kaupunkimaiseen vai maaseutumaiseen asumiseen sitten jotenkin. Mä en muista, miten se puoluekysymys itse asiassa menee, että onko se se, että mitä niin kuin puoluetta äänestäisit.
Mm.
Joo, niin se taisi tosiaan olla, että mitä puoluetta äänestäisit tällä hetkellä. Ja tästä sitten ollaan vedetty jonkinlaisia johtopäätöksiä tästä aineistosta. No me tuossa mainittiin alussa, että 90% vihreitä äänestävistä, 72% vasemmista äänestäjistä haluaisi kasvituotannolle eläintuotantoa suuremmat tuet, ja sitten taas keskustan ja perussuomalaisten tukijoista molemmista 19% vastaavaan niin kuin vastaisi sitten, että kyllä.
Joo, ja tässä vaikuttaa myös sukupuoli, koska esimerkiksi vihreiden kannattajissa on enemmän naisia, perussuomalaisten kannattajissa miehiä, ja tämä sama näkyy muidenkin teettämiskyselyissä ja asennemittauksissa, kun puhutaan vaikka ympäristönsuojelusta. Siis tämä jako, että nämä puoluekannat tulee aika selvästi esiin siellä.
Joo, ja sitten nämä on myös semmoisia niin kuin vahvistuvia trendejä myös jossain määrin niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa, että niin kuin, tai siis se, että niin kuin vaikka Vasemmistoliitossa niin kuin naisäänestäjien määrä vahvistuu ja sitten korkeakoulutetuissa naisten osuus kasvaa. Ja kaikki tällaisia niin kuin samanaikaisia kehityskulkuja. Ja verkkokeskusteluissa ehkä erityisesti, ehkä mediakeskustelussa ylipäätään, niin synnytetään helposti tämmöisiä fiktiivisiä henkilöitä, jotka edustaa jonkinlaisia arvorykelmiä, vähän niin kuin että kaupunkilainen ituhippi tai soijapoika, joka ei ymmärrä ruoan kasvatuksesta yhtään mitään, ja sitten vastakohtana tälle voisi olla vaikka seutukunnassa asuva lihansyöjä, joka hyväksyy maailman kovat realiteetit ja arvostaa voimaa ja niin edelleen. Niin tavallaan ehkä tämä on, niinku on sellainen akselisto, jolla jotenkin näitä helposti ajattelee näitä kysymyksiä, ja sitten tavallaan nuo kyselytulokset jossain määrin niinku tukee tällaista ajattelutapaa, mutta sitten käytännössä se kuvio ei kuitenkaan ole ihan näin yksinkertainen, että monissa asioissa löytyy ympäri Suomen melko tasaista samanmielisyyttä. Esimerkiksi kun Animalia on tutkinut turkistarhauksen vastustamista, niin siinä ei esimerkiksi näy erityisen vahvaa tämmöistä Etelä-Pohjois-Suomi-jakoa, että jotenkin Helsingin ääliöt vaan sitä niin vastustaa sitä turkistarhausta, vaan että se on monimutkaisempaa.
Joo, ja tämähän oli muuten hauska yksityiskohta, että viimeksi kun joskus, koska se nyt oli viime vuonna, olisiko meidän maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen ehkä just puuttunut tähän, että se niin kuin on, mä en muista sanatarkkaa sitaattia, mutta hän sanoi jotenkin näin, että kaupunkilaiset vastustaa, ja sitten meillä kuitenkin oli sitä kyselytutkimusten dataa, että itse asiassa hei, että se ei ole näin, että turkistarhausta tosiaan vastustaa monenlaiset ihmiset, monenikäiset ihmiset eri puolilta Suomea, mutta sitten tosiaan nyt näissä kasvisruokateemoissa niin se jako näkyy selvemmin.
Joo, ja tässähän on mielenkiintoinen sellainen niin kuin keskinäisriippuvuus tavallaan silleen, koska tietyt poliitikot pyrkii nimenomaan ratsastamaan ja vahvistaa tiettyjä vastakkainasetteluja ja voi myös ikään kuin muodostaa tällaisia niin kuin uusia jotenkin identiteettejä sen ympärille, että just vaikka, että että joku tämmöinen, jos maatalousministeri niin kuin toistelee joka paikassa, että kaupunkilaiset vaan vastustaa turkistarhausta ja tämä on meidän niin kuin elinkeino tällä maaseudulla, niin sehän ei ole pelkkää puhettavaa, se voi myös tuottaa ikään kuin tietynlaista todellisuutta ja vahvistaa sellaisia käsityksiä, että kun ihmiset kuitenkin tavallaan on aika moninaisia joka paikassa myös siellä kaupunkien ulkopuolella, mutta sitten tavallaan, että jos niillä saa lyötyä ikään kuin semmoisen yhdistävän, vahvan, vähän niin kuin kaunaisen identiteetin, niin se voi palvella vaikka nyt sitten jotain tiettyjä poliittisia puolueita, vaikka se ei olisi mikään syvä totuus näistä ihmisistä.
Ja toki sitten näissä aiheissa on pikkasen ero, että se ruoantuotanto on kuitenkin eri asia kuin turkistarhaus vaikkapa, että ruoantuotanto kuitenkin ihan eri tavalla koskettaa meitä ihmisiä kaikkia, ja sitten jotenkin siihen on saatu helposti niin kuin lyötyä se leima, että ruoantuotanto on yhtä kuin eläintuotanto ja maatalous on yhtä kuin eläinmaatalous.
Joo, ja sitten niin kuin jännästi mun mielestä siinä ruoantuotannon kysymyksessä on myös se, että kun se on niin helvetin epäkannattavaa toimintaa, että se on semmoista, niin kuin, että sitä tehdään silleen nälkäpalkalla, niin sitten jännästi niin kuin tämän nälkäpalkalla raaltamisen, kun sehän tuottaa niin kuin ihmisissäsi kokemuksia niin kuin tavallaan siitä, että pitää jotenkin löytää se mielekkyys ja arvo siitä tekemisestä ja tavallaan sit se niin kuin voidaan kytkeä tämmöisiin perinteisiin, että jotenkin tilan jatkaminen ja tietyn elämäntavan jatkaminen ja tällainen, niin sitten jännästi tämä niin kuin se jotenkin se pieni raha, mitä sitten saadaan, niin se on helppo kytkeä jotenkin sellaiseen, että me tehdään tätä niin kuin näin halvalla ja silti meidän kimppuun hyökätään ja että tavallaan että osa siitä ehkä semmoista uhriutumisesta ja katkeruudesta liittyy jotenkin myös sellaisiin asioihin, mitkä on ehkä enemmän niin kuin suomalaisten tuottajien niin kuin taloudellista hyväksikäyttöä kuin, niin kuin että ei ole ehkä kyse siitä, että jotenkin helsinkiläiset ei haluaisi maksaa palkkaa niin kuin ruoantuottajille, vaan on ehkä että enemmän se koko ruoantuotannon järjestelmä ei niin kuin ole kauhean mielekäs, se ei niin kuin toimi niiden tuottajien kannalta, mutta sit on niin kuin jotenkin siitä tavallaan katkeruudesta tai siitä ahdingosta on saatu tavallaan sellainen poliittinen ase sille jännästi ilman, että sillä olisi oikeasti mitään tekemistä niin kuin vaikka jotenkin kasvissyöjien kanssa.
Niin ja sitten just jos ajattelee jotain maaseudun elinvoimaa ylipäätänsä, siis se, että mitä tarkoittaa elinvoima tai sen puuttuminen, eli se, että maaseutu tyhjenee tai palvelut häviää tai kaikkea tällaisia asioita, joku kulttuuri perintöihin liittyvät asiat niin, että eihän ne ole eläintuotannon pystyssä pitämiä asioita, eikä myöskään kasvissyöjien alas ajamia asioita.
Joo, ja sitten yksi juttu, mikä mua välillä mietityttää myös näissä tämmöisissä vastakkainasettelun rakentamisessa on se, että Suomessahan tunnetusti on niin kuin äärimmäisen ohut kaupunkilaisuuden niin kuin kulttuuri ylipäätään, että suomalaiset jotenkin enemmän tai vähemmän niin kuin, on vähän niin kuin toinen jalka savipellossa ja ei ole silleen, niin kuin, ei olla kunnon eurooppalaisia ja meillä ei ole sellaisia pitkiä niin kuin erillisiä jotenkin kaupunkielämän perinteitä. Että se on tavallaan vähän huvittavakin ajatus, että meillä olisi joku sellainen niin kuin tiivis, jotenkin sellainen valtava eliitti täällä, joka jotenkin niin kuin elää jostain kansan, niin kuin, tai no meillä on ehkä joku finanssieliitti, mutta että ei meidän, niin kuin, no joo. Mutta se on monella tavalla niin kuin älytöntä. Mutta jos nyt sitten mietitään, että miten tällaisia niinku todella hankalia, tulehtuneita kulttuurisia vastakkainasetteluja voisi niinku yrittää purkaa, niin tuossa raportissa sitä tarkastellaan oikeudenmukaisen siirtymän ja tukipolitiikan kannalta. Ja ihan mielenkiintoisesti nyt niinku jotkut turkistarhaajat on vähän niinku Tarhaajaliiton ohjeet sitten tehnyt tämmöisen ulostulon, että he haluaisivat niinku jonkinlaisen oikeudenmukaisen siirtymän, mikä ehkä osoittaa, että tässä ollaan oltu Animaliankin työssä sille oikealla jäljellä, että et se voi olla niinku mielekäs tapa lähestyä tätä asiaa, että jos ajattelee silleen tämmöisiä vähän niin kuin epäonnistuneita eliittiprojekteja, niin ainakin Ranskassa niin kuin se keltaliivi liikehdintä on jotenkin liittynyt siihen, että on kuritettu köyhiä, kohdeltu rikkaita melko kevyesti ja samalla niin kuin sanottu, että tehdään jotenkin ilmastopolitiikkaa. Niin jotta tämmöiset virheet voitaisiin välttää, niin pitäisi yrittää jotenkin aitaa niitä rakennemuutoksia silleen, että pystyttäisiin tukemaan ihmisiä aktiivisesti. Mutta valitettavasti pelkkä raha ei kuitenkaan ehkä ratkaise näitä asioita, niin kuin pelkkä semmoinen tukiraha tai joku tämmöinen oikeudenmukainen siirtymä pelkkä rahalla, koska meillä tässä maassa ja varmaan niin kuin aika monissa muissakin maissa ihmisille on aika tärkeää myös se, että ne kokee, ne tekee jotain mielekästä. Niin tavallaan se, että sä tarjoat jollekin nelikymppiselle silleen, että no hei, tässä on vähän rahaa, niin jää eläkkeelle tai jotain, että muuta kaupunkiin ja hae jotain töitä, niin se ei vielä itsessään riitä, että on silleen hankala juttu, koska meillä niin kuin se ihmisen jotenkin osallistuminen ja työnteko ja tällainen on niin keskeinen osa sitä niin kuin hyvän elämän kaavaa ja ajatusta. Tällä kertaa me ei oteta kuulijakysymystä, mutta sen sijaan me tarkastellaan Tiinan uutta kirjaa tai siinä tehtyä kyselyä, joka on tehty suomalaisille tuottajille. Haluatko Tiina kertoa? No ensinnäkin kirjan nimi on siis Poliittiset eläimet, mutta haluatko kertoa vähän tästä kyselystä?
Joo, mä ajattelin, että tämä sopii tähän vastakkainasettelun teemaan ja siihen, että mitä pitäisi tapahtua tai minkälaista keskustelukulttuuria meidän pitäisi pystyä luomaan, niin mä siis kysyin kirjaa varten tuottajien näkemyksiä eläinsuojelusta ja eläinten oikeuksista tällaisesta Facebookin suljetusta Maajussit-ryhmästä.
Miten sä pääsit sinne?
Erään sellaisen henkilön kautta, joka on siellä ryhmässä, niin välitin siis nämä.
Sä siis tunnet yhden ihmisen ainakin,
kysymykset joka tuottaa. Sitä kautta. Ja vastauksissa oli maitotilallisia ja lihasikojen ja sonnien kasvattajia, lampureita ja lomittajia. Ja jotenkin niin kuin yleisesti tästä kyselystä, niin mulle tuli semmoinen olo, että
mä pysäytän sut muuten ihan nopeasti vielä sen verran, että jos joku ei tiedä, niin lomittaja on siis ihminen, joka menee niin kuin töihin tilalle silleen, että jos niin kuin maatalousyrittäjä pitää lomaa, niin menee tavallaan paikkaamaan sinne. Tai ylipäätään ei ehkä edes pelkästään pidä lomaa, vaan ei tee sitä työtä. Niin kuin
joo, jos on vaikka sairaana, niin ei pääse itse.
Joo, ja lampuri on siis lampaanlihan tuottaja.
Kyllä. Joo, niin mulle tuli niinku semmoinen yleisfiilis tästä, että nämä kaikki, tietysti nämä vastaajat on varmasti ollut silleen kiinnostuneita, että ylipäätänsä vastaavat tällaiselle kyselijälle, joka suoraan kyselee aivan täysin rehellisesti eläinoikeusasioista ja näin. Että enkä ollut mitenkään, että tämä ei ole mikään akateeminen kysely tai muuta, että ihan vaan tämmöinen kysely, minkä itse tein.
Niin, itse tein ja säästin.
Kenellekään ei ole maksettu tästä edes minulle. Niin sellainen fiilis, että tuottajat välittää tosi paljon eläimistä, monenlaisista eläimistä, viihtyy eläinten kanssa ja arvostaa eläimiä, välittää siitä, että miten eläinten hyvinvointia voisi parantaa ja tällä tavalla. Mutta sitten kun mä kysyin asioista esimerkiksi eläinpolitiikkaan tai eläinoikeusjärjestöihin liittyen, niin siinä sitten alkoi tulee enemmän esiin se, että se vastakkainasettelu on ja voi tosi hyvin. Eli jotenkin semmoiset klassiset, että eläinoikeusihmiset ei ole koskaan käynyt maatilalla, eikä ne tiedä siitä. Tai että ne inhimillistää liikaa, ja no, että lemmikeillähän vasta huonot olot oikeasti onkin, ja että järjestöt ei ole tavallaan hyvällä asialla, että se tuli aika selkeästi esiin. Ja sitten eläinpolitiikan edistäjistä, niin se oli selkeästi tuntematon koko ehkä sana ja teema, että ylipäätänsä mitä ihmettä se tarkoittaa se eläinpolitiikan edistäminen, mutta että sitten ainoa puolue, joka negatiivisesti mainittiin tässä, oli vihreät, kun justiinsa niin kuin eläinpolitiikan edistäjinä.
Niin tuossahan tulee tavallaan tämmöiset jotenkin keskustelupalsta klassikot, jossain määrin tai vähän niin kuin semmoisia paljon toisteltuja fraaseja, mutta silleen, että kyllä mulla tosta niin kuin tietysti herää niin kuin sellainen ajatus, että onko tässä sitten jollain tavalla myös vaan kyse siitä, että ihmiset ei aidosti ole ollenkaan niin kuin tekemisissä toistensa kanssa. Siis silleen, että nämä tyypit ei varmaan kauheasti mitään niin kuin eläinasioiden parissa toimivia ihmisiä tapaa tai tunne. Ja sitten toisinpäin, niin kuin, että ehkä monet ihmiset, jotka sitten näitä niin kuin eläinoikeusjuttuja tekee, niin ei ihan hirveästi sit ole niin kuin tekemisissä niin kuin tuottajien kanssa. Ja tavallaan niin kuin se ei ole mikään ihme. Tai silleen, että se käy tavallaan silleen järkeä, koska tässä on sellainen vastakkainasettelu kuitenkin sillä tavalla, että jos toinen on sitä mieltä, että toi sun tekeminen on niinku sellaista, että se pitäisi lakkauttaa, ja sitten toinen on sitä, että no itse asiassa mun mielestä ei pitäisi lakkauttaa. Mm. Siinä on hirveän vaikea löytää semmoista yhteistä säveltä, vaikka jotkut eläinpolitiikan keskustelijat sitäkin kauheasti yrittää, mutta et mä en niinku täysin usko, että se koskaan voi löytyä, mutta sitten kyllä musta ehkä tulee myös sellainen fiilis, niinku, että kyllä sitä varmaan, niinku, että kyllä se olisi varmaan hyödyllistä, että ihmiset vähän niin kuin tuntisi toisiaan, tai jotenkin olisi joku sellainen, niin kuin, tai mä mietin niin kuin sitäkin, että missä määrin tavallaan yritetään vaikka jollekin pienemmille paikkakunnille sitten jalkautua näissä jutuissa, mutta joo, en tiedä, mutta että sellaisia ensimmäisiä ajatuksia tuosta herää kyllä.
Joo, ja siis tässä esimerkiksi eräs vastaaja totesi, että kun mä kysyin niin kuin eläinsuojelun ja eläinoikeuksien eroista, niin että eläinsuojelu turvaa eläimiä tarpeettomalta kivulta tai kärsimykseltä, mikä on niin kuin aika
hyvin sanottu.
Niin, ja aika hyvä kuvaus eläinsuojeluajattelusta.
Myös silleen just, että toi voisi olla niin kuin kriittinen tapa niin kuvailla sitä meidän näkökulmasta. Niin.
Kun sitten taas eläinoikeuksilla ajateltiin, että se tarkoittaa sitä, että rinnastetaan eläimet ihmisten tasolle. Ja sitten toinen vastaaja esimerkiksi näki, että eläinsuojelu on asiallista ammattimaisuutta, ja sitten taas eläinoikeuksista tuli mieleen vaan öyhöttävät vegaanit. Niin mä ajattelin, että tämä sopii tähän vastakkainasettelun teemaan siinä mielessä, että eläinoikeusliikkeessäkin varmaan on erilaisia näkemyksiä siitä, että tai ylipäätänsä, että ollaanko ajateltu strategisesti sitä, että miten tätä vastakkainasettelua vähennetään, että mikä on edes esimerkiksi suhde niin sanotusti öyhöttäviin vegaaneihin.
Niinpä, joo. Joo, se on kyllä toi on tosi hyvä pointti, että mutta se on tietysti, niin kun se on yleisesti tavallaan se vaikeus, että jos jotkut tietyt ihmiset ikään kuin on niin kuin sanoo olevansa sun kanssa samalla asialla, mutta sitten ne riehuu netissä. Mm-hmm. Niin tavallaan kun sullahan vaikka Tiina, niin sulla ei ole sellaista nappia, millä saat ne niin kuin hiljaiseksi, paitsi siellä se on niin kuin omalla seinällä. Että tuossa on niin kuin se, että kun kukaan ei niin kuin vastaavalla tavalla myöskään kontrolloi, niin täysin niin kuin sekopäisiä metsästäjiä, jotain niin kuin tilallisia, jotka niin kuin riehuu silleen, että pitäisi ampua nämä kaikki eläinsuojelijat.
Niin, no esimerkiksi Maaseudun tulevaisuuslehden kommentti, palstoilla tai Maaseudun tulevaisuuden Facebook-sivulla, niin mä oon saanut useammankin tämmöisen mun tai mun lapsen tappamista koskevan kommentin. Siis, että vaikka mä oon hyvinkin varmaan niin kuin silleen tunnettu, että mä oon aika asiallinen ja perustelen ja käytän tutkimustietoa tälleen, niin sitten kuitenkin on saanut myös tämmöisiä kommentteja, että se vaan niin kuin kertoo siitä, että ei sitä, mitä mä sanoin tai minkälaisia... Just se, että mitkä ne on ne vastakkainasettelun kyllä poterot.
Jep, mutta silleen, että kyllä jos nyt niinku jotain semmoista niinku eläinliikkeen kritiikkiä tässä sit voi niinku esittää, niin kyllä mä näen, että helposti sellainen tavallaan, niinku, että ne, mitkä musta ei kauhean hyvin toimi, sellaista ulostulot on just niitä, missä keskitytään just siihen niinku yksilöön tosi paljon, että ja silleen myös, että pahat yksilöt tekee pahoja asioita, hyvät yksilöt tekee hyviä asioita, ja sun tehtävä on niin kuin yksilönä valita, että oot sä hyvä tai paha. Et jotenkin sen sijaan, että mietittäisi jotenkin silleen, että no millaista elämäntapaa meidän niin kuin koko vaikka juridinen ja taloudellinen järjestelmä niin kuin tukee. Että kyllähän meillä niin kuin se nykyinen eläintuotanto on niin kuin niin monen järjestelmään tavallaan kirjattu, että siitä poikkeaminen todella... Niin kuin että mun mielestä se ei pelkkien niinku yksilöiden hyvillä teoilla ihan ehkä kuitenkaan onnistu, vaikka se sitä aktivismia niinku vaatiikin, että sitä järjestelmää voi muuttaa.
Mm. Ja sitten mä oon tosi usein myös tässä kirjassa, mutta muissakin yhteyksissä painottanut sitä, että toivoisin, että jos vaan missään nyt tällä hetkelläkin on kuulolla joku henkilö, joka on siirtynyt eläintuotannosta kasvituotantoon esimerkiksi tai harkitsee sitä, niin olisi tosi tärkeää, että tällaisia ääniä olisi yhteiskunnallisessa keskustelussa, että se ei olisi pelkästään, että eläinoikeusaktivistit versus tuottajat tai etujärjestöt versus eläinoikeusjärjestöt tai joku tämän tyyppinen niin kuin jako tai joku tietyt puolueet tai identiteettipolitiikka, vaan että jos ja kun se muutos on välttämätön, siis monestakin syystä, ei pelkästään todellakaan ilmasto- ja eläin, saati eläinoikeussyistä, vaan niin kuin ylipäätänsä koko maatalouden kannattavuus ja kaikki tällaiset niin kuin rakennemuutokset muutoinkin, niin että nämä henkilöt, jotka sitten vaikka rohkeasti vaihtaa alaa tai jättää eläintuotannon, niin että heillä olisi ääni yhteiskunnassa ja sitä toivoisin näkeväni Suomessa.
Jos sä oot tämmöinen ihminen, niin, tai jos on muuten meillä jotain asiaa, niin laita sähköpostia tiina.ollila@animalia.fi. Lisäksi toivotaan edelleen arvioita niihin podcast-palveluihin, joissa sä tätä podcastia kuuntelet. Olisiko muita loppukaneetteja?
No ainakin se vielä, että tähän näihin vastakkainasettelun vähentämiseen, niin että sen paremmin ilmasto, ympäristö kuin eläinasiatkaan ei ole vihreiden omaisuutta tai vihreiden ja vasemmiston omaisuutta, vaan kaikkien puolueiden ja monella tavalla pystyisi edistää myös eläinasioita ja kasvisruokaa sitoutumatta mihinkään tietyn tyyppiseen identiteettipolitiikkaan. Ja sitten ehkä haluaisin niin sanotusti heittää palloa myös sitten, tuossa mainittiin tämä sukupuolen merkitys, niin miehille, jotka näiden niin kuin systemaattisesti näiden kyselyiden tulosten perusteella välittää vähemmän eläimistä ja välittää vähemmän ilmastosta ja ympäristöstä, niin heille toivoisin.
Heille, tai ainakin heiltä.
Heille toivoisin herätystä.
Herätkää.